De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois o calor da noticia sobre Julian Assange, sobre a noticia, esa noticia de que o Reino Unido non vai extraditar a Estados Unidos a Julian Assange. Por certo, Estados Unidos ten a posibilidade aínda de recurrir esta decisión judicial británica. O calor desto, decía, tiña xa escollido un artigo que firma Nils Methler, que é relator especial sobre a tortura da ONU, que se titula Desenmascarando a tortura de Julian Assange. Publica hoxe público.es e aclara, antes do artigo, aclara que Nils Methler é relator especial da ONU sobre a tortura e que escribiu este artigo con ocasión do día en apoio ás víctimas da tortura o día 26 de xuño de 2019. E que o artigo de opinión foi ofrecido para a súa publicación aos seguintes prestixiosos diarios: a The Guardian, The Times, o Financial Times, o The Sunday Morning Herald, o The Australian, The Canberra Times, The Telegraph, The New York Times, The Washington Post, Thomson Reuters Foundation e Newsweek. E aclara, ningún respondeu positivamente, é dicir, ningún o publicou. O artigo di así: xa sei, moitos poden pensar que estou trabucado. Como pode equivaler a tortura a vida nunha embaixada con un gato e unha tabla de skate? Eso é exactamente o que eu tamén pensei cando Assange apelou por primeira vez á miña institución pedindo protección. Como a maior parte do público, eu fora envenenado subconscientemente pola incesante campaña de difamación difundida ao longo dos anos, así que tivo que chamar unha segunda vez á miña porta para conseguir a miña reacia atención. Pero o que descubrín cando examinei os feitos deste caso encheume de repulsión e de incredulidade. Sin dúbida pensaba, Assange debe ser un violador. Pero o que atopei é que nunca fora imputado por un delito sexual. É certo que, pouco despois de que Estados Unidos animase os seus aliados a atopar motivos para procesar a Assange, a Fiscalía Sueca informou á prensa sensacionalista de que era sospeitoso de ter violado dúas mulleres. Curiosamente, sin embargo, as propias mulleres nunca dixeron ter sido violadas, nin que pretenderan denunciar un acto delictivo. Imaginen, máis aínda, o exame forense de un condón presentado como prova, que supostamente levaba posto a Assange e que se rompeu durante o acto sexual, non contiña ADN ningún, nin del, nin delas, nin de ninguén en absoluto. Imaginen de novo, unha das mulleres incluso puxo por escrito que ela solo quería que a Assange se fixera unha prova da sida, pero que a policía estaba desexosa de poñete as maus en riba. Imaginen, unha vez máis. Desde entón, tanto Suecia como Gran Bretaña fixeron todo o posible para impedir que Assange fixera frente a estas alegacións sin ter ao mesmo tempo que expoñerse a ser extraditado a Estados Unidos, en consecuencia, sometido a un xuízo farsa seguido de unha vida en prisión. O seu último refuxio fora a Embaixada de Ecuador. De acordo, pensei, pero seguramente Assange é un hacker. Sin embargo, o que descubrín é que todas as súas revelacións foranlle libremente filtradas e que ninguén o acusa de ter hackeado un só ordenador. De feito, a única posible imputación de hackeo contra del ten que ver co seu presunto intento infructuoso de axudar a forzar un password que, de ter tido éxito, podría ter axudado a súa fonte a ocultar o seu rastro. En breve, unha cadea de acontecementos farto aillada, especulativa e sin consecuencias, algo así como tratar de procesar a un conductor que intentase sin éxito superar o límite de velocidade, pero que non o lograra porque o seu coche non tiña bastante potencia. Ben, pero daquela pensei, ao menos sabemos con seguridade que Assange é un espía de Rusia e que interferiu nas eleccións de Estados Unidos e que provocou mortes pola súa negligencia. Pero todo o que atopei é que publicou sistemáticamente información auténtica de interese público inherente sin ter quebrado confianza, obligación nin lealdade ningunhas. Sí, sacou á luz crimes de guerra, corrupción e abusos, pero non confundamos a seguridade nacional coa impunidade gubernamental. Sí, os feitos que desvelou empoderaron os votantes estadounidenses para tomar decisións mellor informadas, pero non é iso simplemente democracia? Sí, hai que manter debates éticos sobre a lexitividade de revelacións non censuradas, pero se se tivera causado algún dano concreto, como é que nin Assange nin Wikileaks nunca foran judicialmente imputados nin sometidos a demandas civiles reclamando compensacións? Pero seguramente atopeime casi rogando. Assange debe ser un narcisista egocéntrico que corre coa súa táboa de skate pola embaixada de Ecuador e vai manchando as paredes coas súas feces. Bueno, pois todo o que me contou o persoal da embaixada foi que os inevitables incumbintes do seu acomodo nas súas oficinas foron apañados con respeto e con consideración mutuos. Isto só cambiou despois da elección do presidente Moreno, cando de pronto recibiron instruccións de atopar o suxo contra Assange, e cando non atoparon foron pronto reemplazados. O presidente incluso asumiu personalmente a tarefa de bendecir ao mundo con chismes sobre el e de privalo de asilo e ciudadanía sin mediar procedimento legal algún. En definitiva, finalmente apercibime de que fora cegado pola propaganda e que Assange fora sistemáticamente calumniado para distraer a atención dos crimes que desvelaba. Despois de deshumanizado mediante o aillamento, o ridículo e a vergoña, tal cual as bruxas ás que soíamos queimar na fogueira, era fácil privalo dos seus dereitos máis fundamentais sin provocar indignación pública mundial. E, por tanto, estáse sentando un precedente legal pola porta de atrás da nosa complacencia que nun futuro pode ser aplicado igualmente a revelacións de The Guardian, o New York Times ou o ABC News. Moi ben, poden vostedes decir, pero que ten que ver a calumnia coa tortura? Bueno, pois este é o terreo esvaradizo. O que pode parecer mera difamación política nun debate público moi pronto se convirte en acoso cando se fai contra alguén indefenso e incluso en persecución en canto comete un Estado. A isto agreguémoslle intencionalidade, grave sufrimento e teremos tortura psicolóxica de pleno dereito. Sí, vivir nunha baixada con un gato e unha tábua de skate pode parecer unha solución agradable si creéis o resto das mentiras, pero cando ninguén recorda o motivo para o odio que ha de soportar, cando ninguén quere nin siquiera escoitar a verdad, cando nin os tribunales nin os medios de comunicación lles piden contas aos poderosos, entón o teu refuxio convírtese nunha balsa de goma e nun estanque de tiburóns, e nin o teu gato nin a túa tábua de skate te van a salvar a vida. Incluso así, poden aducir, por que dedicar tantas palabras a Assange cando son incontables os que están sendo torturados en todo o mundo? Pois porque non se trata aquí só de protexer a Assange, sino de evitar un precedente que probablemente sellará o destino da democracia occidental. Porque en canto decir a verdad se convirta en un delito, mentre os poderosos gozan de impunidade, será demasiado tarde para corregir o rumbo. E teremos rendido a nosa voz á censura e o noso destino á tiranía incontrolada. Remata este artigo que firma Nils Medler, que ni máis ni menos é o relator especial sobre a tortura da ONU. E con isto comenzamos o repaso ás portadas dos diarios, ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
un repaso que comenzamos precisamente por la portada do digital público.es. Este digital destaca que o Reino Unido rexeita extraditar a Assange a Estados Unidos. É o titular máis destacado. Ademais, conta os vínculos do rei emérito con Estados Unidos e outras revelacións de Wikileaks difundidas por público. Di que a extradición de Assange sería un tiro de gracia ao xornalismo e recolle tamén ese artigo que lles acabo de ler de Nils Medler desenmascarando a tortura de Julian Assange. Titula tamén público que Madrid abre a porta á sanidade privada para o seu proceso de vacinación. Que Cataluña entra de cheo na terceira onda. Tamén que as comunidades aplican novas medidas contra a COVID-19 tralo Nadal. Credes que sodes rebeldes e non sodes rebeldes. Rescatan un vídeo de Julio Anguita tras esta festa de Llinars, esa festa que durou varios días de fin de ano e demais. Bueno, pois credes que sodes rebeldes e non sodes rebeldes. Rescatan este vídeo de Julio Anguita, que non estaría mal que algúns que se creen rebeldes pois se botaran unha ollada. Tamén destaca destaca público que Pfizer abandonou 11,3 millóns de euros para regular a súa situación coa facenda en España, porque para vender as vacinas pois tiña que ter regularizada a súa situación coa facenda. O goberno acelera o fin da dispersión contra presos de ETA co respaldo da maioría do Congreso e outros dos titulares. Tamén titula o calvario xudicial que terá que asumir Pablo Casado en 2021. Di que a pandemia asfixia a pymes e autónomos e que os seus ingresos caen por embaixo do 50% para case a metade deles. Que a loita das mulleres galegas do rural e do mar para profesionalizar os traballos feminizados. Tamén destaca a reciprocidade entre A.TV3 e IB3 máis lonxe que nunca. O rei emérito intercedeu para favorecer os negocios do seu sobrinho en Abu Dhabi. Titula tamén fotografía en o rei emérito Juan Carlos en Abu Dhabi acompañado de dous escoltas. Personalidades como Yoko Ono ou a expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, piden a amnistía para os presos do 1 de outubro. Tamén destaca este digital os 265 migrantes rescatados polo Open Arms desembarcan este luns en Italia. E simplificación de contratos, reforzo da negociación colectiva e digitalización, a reforma laboral que se abordará no ano 2021 e outro dos titulares. Polo que se refire a El Diario, eldiario.es, que recolle tamén que a Xustiza Británica rexeita extraditar a Julian Assange a Estados Unidos e que os sanitarios esperan con temor a terceira onda despois do Nadal, mentre os contagios siguen en ascenso. Di tamén que as comunidades endurecen as medidas contra da COVID-19 trala noite bella, que o goberno de Ayuso abre a porta a contratar parte da vacinación co sector privado, que a terceira onda xa está aquí e que precisamos medidas máis contundentes, que Baleares pasa de ser escaparate da boa xestión a liderar o aumento de contagios, que a mobilidade foi restringida en 18 zonas e 5 localidades en Madrid e que a epidemia sigue disparada en Cataluña. Di ademais que Interior mantén nos seus postos a todos os policías en activo imputados pola espionaxe a Luis Bárcenas. Que Fernández Díaz e o seu número 2 enzarzanse entre eles e alonxan o caso Kitchen de Rajoy, Cospedal e Santa María. O horizonte dunha morte digna tras a aprobación da lei de eutanasia. Eu quero morrer porque amo a vida. E outro dos titulares. Tamén destaca que goberno, patronal e sindicatos afrontan a nova prórroga do ERTE con 750.000 traballadores aínda afectados, que o goberno fixa como prioridade no arranque do ano a eutanasia, o cambio climático e a lei que alongará a prescrición dos delitos sexuais. 350 millóns para o soño fracasado de Esperanza Aguirre, o campus da xustiza que investigan os tribunales. E Trump, Donald Trump, que presionou a máxima autoridade electoral de Georgia para que buscase os votos necesarios para darlle a victoria sobre Joe Biden. Tamén na portada de Infolibre destácase, o principal titular é este, da Caixa B a Kitchen a fronte xudicial que o 2021 lle reserva para o PP de Casado. Titula tamén que Yolanda Díaz elevará a reforma laboral suprimir os contratos de obra e servizo nas subcontratas tras o fallo do Supremo, que a recuperación verde prepárase para o seu despegue en 2021 diante do medo a que as grandes empresas acaparen os fondos europeos e que a pandemia mantén en pé a última estatua de Franco na vía pública. Melilla sigue sendo un parque temático da dictadura. Di tamén que a xustiza británica rexeita a extradición de Assange a Estados Unidos, que as comunidades rexistran os primeiros repuntes de contagio tras o Nadal e tamén que Daniel Basteiro di que Casado ten que decidir que oposición quere facer, pero que lle falta valentía para optar polo camiño máis difícil, que é o da moderación. A historia de Darío Adanti con Esperanza Aguirre e os 200 seguidores que perdeu, e Rosalén, Miguel Ríos, Elvira Lindo, Boticaria García, Daniel Etija e Ángeles González Sinde recomendan as súas series favoritas. Tempo agora para o repaso a prensa convencional, pero nas súas edicións dixitais. Un repaso que comezamos pola portada do diario El Mundo que nos trae Paris Sales.
Pois o primeiro titular nesta edición dixital do xornal El Mundo é que só os votantes de Podemos avalan a chegar aos etarras. Este é o primeiro. Despois, refírese a eutanasia e di así foi a morte asistida de María José Carrasco. Que terrible isto, Bonita, que terrible. En Vivo, coronavirus, Murcia confina 9 municipios e pecha hostelería ás 6 da tarde o 5 e 6 de xaneiro. Reino Unido, a xustiza británica rexeita a extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Tamén titula este xornal que Cristians, o éxodo forzoso que desangra o mundo árabe, o avispeiro de Canal Sur, un recorte de 14 millóns de institucións e pendente dun plan, Cataluña, o Partido Popular ficha o número 2 de Manuel Valls en Barcelona para as eleccións do 14F, COVID, Madrid admite o retraso na vacinación e abre a porta ao uso de centros privados, Trump cazado mentres pedía por teléfono a Georgia que recalculara os votos para darlle a vitoria. Tamén titula El Mundo...
Tamén esto de recalcular.
Esto de recalcular, bueno, chamáballe os votos ilegais o outro, ¿no?, de facer trampas, sí. Pois xa ves, ao final foi cazado él. Sí. Tamén titulaba este xornal El Mundo, héroe nacional ou tirano golpista, todo o que a morte de Napoleón nos ensina sobre a agonía das nosas democracias. Tamén titula este xornal Navacerrada, terceiro día de aglomeracións na Serra, pese ás advertencias das autoridades. O editor de ABC contactou con Prisa para mercar El País, Cadena Ser e Cinco Días. Tamén titula El Mundo Abu Dhabi, unha fotografía amosa o deterioro físico de Juan Carlos I. Alacante, expedentado un profesor de instituto por homofobia. A bandeira LGTBI ofende. Tamén titula El Mundo podcast donde investir no 2021 e como organizar a mellor carreira posible, a carteira posible, coronavirus, os habitantes do planeta condeados a ser os últimos na vacina e por último, Barcelona atopan o cadáver dun home cos xenitais amputados. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El País, a xustiza británica rexeita a extradición de Assange a Estados Unidos e di El País que o goberno estadounidense dispón de 14 días para recurrir o fallo. Os abogados do cofundador de Wikileaks piden a súa liberdade inmediata baixo fianza. Sinala El País tamén que España negocia un acordo militar co Reino Unido tras o Brexit. O convenio incluiría a loita contra o yihadismo, a ciberdefensa ou as misións conxuntas, pero tamén medidas de confianza sobre a base de Gibraltar. Beirut aínda entre os escombros e outro dos titulares e di que as víctimas siguen sin obter xustiza cando se cumplen 5 meses da colosal explosión que sacudiu a cidade e que causou 205 mortes. Donald Trump presionou a un alto cargo de Georgia para revertir a victoria de Biden. Tamén destaca que a sucesión de festivos oculta a magnitude real da terceira onda da pandemia. Titula ademais que hai que lograr un férreo control da inmigración nas fronteiras europeas, como Estados Unidos, di Margaret Schinas, que é o vicepresidente europeo para asuntos migratorios, e pide aos socios que aproben o plan de Bruxelas para evitar que se repitan casos como o de Canarias. Alemania estuda vacinar a máis persoas co retraso da segunda dosis de Pfizer. O ministro de Saúde británico non descarta un novo confinamento domiciliario. O lago máis grande do mundo, camiño da desecación, o Mar Caspio, perderá ata un tercio da súa extensión pola evaporación provocada polo cambio climático. Titula tamén El País que unha das primeiras pacientes da COVID que recibiu alta da UCI di: "Estou moi triste, non aprendemos nada". Chámase Marta Castanis, estivo ingresada no Hospital 12 de Outubro de Madrid e fai un balance da súa recuperación. Titula ademais El País que 14 das 35 empresas do IBEX aínda incumplen a cuota de xénero nos seus consellos, son 5 menos que fai un ano, e que o banco Mirabot non exixiu ao rei emérito declarar os 65 millóns de Arabia Saudita. E así, coa lectura dos titulares del País, rematamos esta outra mirada de hoxe, deste 4, lunes 4 de xaneiro de 2021. Mañá, víspera de Reis, 5 de xaneiro, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, convidámoslos, como sempre, a que continúen sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, a de Radio Leiros.